Milkom signori u intikom merħba għal din l-ewwel laqgħa s-sena tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Għandna l-minuti tal-laqgħa preċedenti, ma jidhirx li hemm emendi għal minuti preżentati, allura nipproċedu bit-timetable li għandna llum biex jeddu li għandna llum. Xtaqt imma qabel ma mmorru għall-korrispondenza. Nipproponi għal beneficju tal-membri ta' dan il-kumitat xi timetable anka tanqas provvizorju ma biex qed ikun jista' jagħmel il-programm tiegħu. Tal-laqgħat li qed nipproponi bejn issa u April. Il-konsuetudni tibqa' li kull 15 every Wednesday, ġifieri every alternate Wednesday nagħmlu laqgħa. Allura qed nipproponi din it-timetable, tlieta ta' frar illum ovvjament, 17 ta' frar. 3 ta' marzu, 17 ta' marzu, bat 24 ta' marzu għax Wednesday ta' wara tiġi public holiday għaw tkun il-31st, allura emmek għam il-ġimgħa wara. Nippresupponi mbagħad li mill wara 24 ikun hemm ir-recess għax ikun jekk jaħbad lejt, allura għandna 14th April u 28th April. Dan huwa għal beneficju tal-membri biex wieħed ikun jista' membri ta' dan il-kumitat jagħmlu il-timetable tagħhom minħabba forsi xi impenni oħra li jistgħu jkollhom. Issa niġu għall-korrispondenza u nitlob is-segretarja taqra l-korrispondenza li għandna.
Mela, l-ewwel ittra ġejja mingħand l-Onorevoli Leo Brinkat indirizzata lill-Chairman dwar il-WaySurf. Since the above government funded company plays an integral part in the local waste management process, and the Honourable Minister responsible for waste management recently confirmed that in the House of Representatives that the solid waste management strategy has been recently approved by Cabinet, I kindly request your committee to consider holding a discussion on an appropriate date regarding the operational accounts of the above company. Once I understand that the latest accounts filed pertain to the financial year 2007, it would be appreciated were you to first kindly ensure that audited financial year 2008 accounts are also made available to enable the resultant discussion to be as updated and factual as can be. But itra oħra indirizzata lill-Chairman mill-Onorevoli Alfred Sant, għażid Sur President, permezz ta' din l-ittra nixtieq nagħmellek formalment it-talba li diġà kont esprimejt verbalment biex il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jiddiskuti rapport ippreżentat minn PricewaterhouseCoopers bid-data tal-14 ta' Settembru 2009 titolat Mota Shipyards Investigation into the Financial Loss on the FHT Project. Naħseb it-qabel miegħi li tkun ħaġa siewja jekk għall-laqgħat tal-PAC barra minn daw kollha responsabbli mill-kitba tar-rapport u tal-proċessi li dwar jirrapporta jkun hemm preżenza tajba mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Mbagħad korrispondenza oħra li waslet minn is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi l-Ekonomija u Investiment datata 22 ta' Jannar, indirizzata lill-Chairman ukoll, referenza għal laqgħa numru 12 li sar 14 Ottubru 2009. Referi għal laqgħa msemmija nfuq diskussjoni dwar statement on the current status of the accrual accounting system in government departments. Kif maqbul fil-parti tal-aħħar tal-laqgħa tal-14 Ottubru jeħni batlek kampjun ta' erba' tabelli li juru kif informazzjoni li tinġabel bħalissa tkun tista' tiġi ppreżentata lill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi periodikament. Jekk il-Kumitat jaqbel inkun nista' nagħti preżentazzjoni qasira dwar dawn it-tabelli flimkien ma' rappreżentanti mid-dipartimenti rispettivi li jikkompilawhom. Għal daqstant jekk fil-laqgħa jkun hemm bil dwarhom inkunu nistgħu nibdew nibatuhom lill-Kumitat fi skadenzi li jiġu maqbula.
Dik hija l-korrispondenza li għandna xi matter serrajżing minn din il-korrispondenza. Tlieta huma jiġu scheduled. Għandna waħda li hija dwar l-accrual accounting. Dak kien hemm diskussjoni intensiva f'dan il-kumitat dwar dan u naħseb ikun il-ħsieb tiegħi li fil-laqgħa li jmiss tal-PAC nagħmlu appuntu din fuq l-accrual accounting ikollna din l-exposition min-naħa tal-Segretarju Permanenti mbagħad ovvjament ikun hawn il-mistoqsijiet min-naħa tas-sedja. It-tieni waħda hija dwar il-rapport tal-PricewaterhouseCoopers dwar Fairmount. Jiena qed nagħmel din il-proposta tal-konsiderazzjoni tal-kollegi membri ta' dan il-kumitat. Illi il-meetings nallokaw żewġ meetings jekk jista' jkun konsekuttivi għal din għad-diskussjoni ta' dan ir-rapport. Il-proposta li qed nagħmel huwa li fl-ewwel laqgħa ikonna rappreżentanti jew rappreżentanti ta' PricewaterhouseCoopers fejn jagħtu l-opinjoni as executive summary u exposition tal-istess rapport u mistoqsijiet li jridu jsiru min-naħa ta' dan il-kumitat nagħmluhom lilhom. Mbagħad ovvjament inkomplu billi jkun hemm il-membri tad-dipartiment jew il-Ministeru konċernat illi jkomplu jelaboraw fuq dawn fuq din l-istess rapport. Ovvjament qed nalloka bħala ħin żewġ seduti, qed nassumu li żewġ seduti jkunu koprejnih interament, imma dan huwa mbagħad dejjem suġġett għal kif jiżviluppa s-suġġett waqt li jkun għaddej fid-diskussjoni. Ma nafx jekk ma taqblux peress li fix-xedjul tat-timetable li għadni kif tajtkom għandna 17 ta' Marzu l-24 ta' Marzu ġimgħa wara xulxin. Jekk niffittjawhomx mal-ewwel f'dawk f'dik il-ġimgħa ħalli jkollna ġimgħa bej laqgħa oħra li tkun iktar faċli wieħed isegwi l-argument. Bażikament f'dan ir-rigward din hija il-proposta li qed nintavola min-naħa tagħna. Jekk hemm xi suġġerimenti jew inkella xi idea oħra nixtieq li nisma' il-membri tal-bord. Għal benefiċċju tal-Ministru qed ngħid li kien hemm żewġ kien hemm tliet itri, ovvjament kollha ħeġu xedjut, imma bnejn kien natura importanza waħda fuq l-accrual għax kien hawn diskussjoni qawwija u qed nipproponi next meeting ikun appuntu dwarha u hemm imbagħad PricewaterhouseCoopers dwar il-ferma. Peress li fix-xedjul tat-timetable li ġa tajt għandna 17th March, 24th March għandna żewġ meetings f'ġimgħa waħda minn flok every alternate Wednesday minħabba li 31st hija holiday, kont ħan niffittja f'dik it-timetable f'dawk iż-żewġ laqgħat din id-diskussjoni. Jekk hemm bil dwar dan nistgħu niproċedu. Mela jidher li hemm bil, mela nistgħu dan huwa parti mit-timetable li ġa qegħdin niffissawha. Stante li l-korrispondenza kollha ġiet eżawrita, immorru issa għas-suġġett tal-lum u dan ir-rigward nitlob l-Awditur Ġenerali Ħossoltu jieħu s-sedja tiegħu. U il-membri wkoll tal-finanzi msifer għandna għal msifer. Jekk hemm xi uffiċjali oħra sar fi jiġu.
Bil-permess tal-Kumitat, jiena Salvo Gawċi, Ministru tal-Finanzi, bil-permess tal-Kumitat nixtieq li nġibu l-assistenza tal-persuni li sansemmi biex m'għandux tilgħinu niżlin fuq is-siġġijiet. Sur Mark Borch, Direttur Ġenerali Designated Budget Affairs, ħajkun mejjun mis-sur Leonard Sacco, Direttur tal-Budget Office. Min-naħa tat-teżor se jkun id-Direttur Ġenerali Noel Camilleri mejjun mid-Direttriċi Polen Mamo.
Mela, nirringrazzjakom nista' nistieden il-membri tal-kumitat jibdew jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom. Nsejbu. Mela. Mela ħan nagħmel semma jnagħmel l-ewwel mistoqsija jien. Fir-rapport tiegħek l-Awditur Ġenerali ta' din is-sena jagħmel indikazzjoni, jagħmel referenza, nirreferu page 16 at this stage, minn 16 il-paġna 16 il-qudiem. Illi kien hemm varjazzjonijiet bej dak li huwa estimated u dak li jkun actual. U dan fid-dawl tal-fatt illi ċert il-supplementary estimates ikunu saru lejn l-aħħar tas-sena allura più u meno il-gvern ġa ikollu il-figuri ta' kemm ħadd tkun l-ispiża tiegħu. Jekk wieħed iħares lejn it-tabelli li hemm paġna 17 u paġna 18, insibu li f'dik li hija revenue kważi bejn l-actual u dak li huwa estimated għandek differenza li hija wkoll sostanzjali. Fil-waqt anke fuq dak li huwa l-expenditure hemm ukoll qabża konsiderevoli. Xi tkun din ir-raġuni meta għandek l-estimated supplement, l-estimate ikunu f'Diċembru stess, il-figuri jkunu ħadmu più u meno qrib l-aħħar tas-sena, allora suppost ikollna figuri aktar preċiżi.
Background żgħira, suġġett huwa dan li meta inti tmur meta aħna l-finanzi mmur il-Parlament, aħna nipprovdu dik li jgħidula facility. Issa il-budget jiġi preparat lejn Ottubru. Imma il-preparamenti jibdew xi jawissu u nafu aħna li meta qed tipprov dil-flus ma tistax teċċedi dak l-ammont. Mela, inti meta mort il-Parlament l-ewwel darba u bdejt fi jannar kellek miljun euro f'Awwissu Settembru għal dik is-sena partikolari immaġinajt li jistgħu ma jservux għal raġunijiet differenti ma nitkellmu fuqhom u allura tgħid ħanipprov di faċilità ta' nofs miljun. Aħna dejjem nibbifjaw dik il-faċilità. Imma m'għandux lid-dipartimenti, imma m'għandux lit-teżor, għaliex? Għaliex matulek ja xhur Novembru Diċembru jaqala xi ħaġa u ma tistax tkun il-Parlament biex inti tivvota l-flus. Mela aħna nivvutaw 100 miljun euro facility biex il-Parlament tina il-vires fil-Ministeri differenti taħt items differenti dik li jidhom supplementary estimates. U hawnhekk aħna fis-supplementary estimates ngħidu raġuni għaliex fuq kull item. Imma iċ-ċavetta tibqa' ma sidirna u lantuha lit-teżor u lantuha laqqas lid-dipartimenti. Meta mbagħad id-dipartiment nsibu li huwa mgħallaq kam November għaliex kif aħna prevedejna allura għandu bżonn il-flus, imma ma kinux il-faċili tifidejh, allura mbagħad bħal ftila nipprovdu dawk li ftit soldi biex eżatt jgħaddi għarrum qarben imma il-flus ta' hawnhekk jibqgħu kollha hawnhekk. Allura min jara jgħid ara mela morru l-Parlament bilu li rama 1 billion multa pounds, jifiri 2.3 billion multa pounds. Iprovdew fi supplementary biljuni uħor zuħal għalla, dax kapriċu. Il-kapriċ mux, ħlif il-facilita, bħalmet inti tagħmel overdraft, facility jew loan, ma jfissirx li inti tuża kollha, anzi tiftaħar tgħid tara jmort il-bank u ftaħt facility ma' l-bank, imma għaskin li bżonna kollha, imma inti il-bank seraħ moħħok meta tpoġġi trasi kollha mħadda li inti jekk jaqala xi ħaġa ta' diżastru, iva għandek il-flus taħt il-vot. Taħt il-pulizija, eccetera, li għeddi bekkent kol tal-ministru għala xaħġa bil-kabinet u jitlobna għambo ta' flus, bħesso xnejdu l-senjur le, għax bil-Christmas recess. U dik il-faċilità allura, u għek għetti provdi għarruk il-senjur l-auditor għetti għaj, le provdu supplementari, Marija Marijanna, kif allura bat il-revised Mar il-Bahar? Is go, Mar il-Bahar, għax istajf jajna, għadda biex niftaħru għahna, li bożajnijomx il-flus.
Imma meta tagħmel fil-budget ikonna revised estimate, ġifi più meno ġifi il-gvern kun għamel reviżjoni tiegħu, ġifi dak ir-revised ikun jirrispekkja pożizzjoni li jkun ħafa u sew.
M'hemmx paragun m'hemmx paragun bejn revised u supplementary. Mela aħna ir-revised huwa kif naħdmu ġenwinament li jsir spiċċaw. Imma nibbifjaw supplementary ħafna plasis u għalhekk aħna kemm il-PQs u jgħidulna għax aħna PQs aħna rrispondhom u meta il-Ministru sitpendi jittavolhom fuq il-bejta tal-Kamra u jaqrom għax ikunu bnejni s-supplementary aħna. U jgħidulna il-Marija, kif intkom ipprovdietu miljun euro hawnhekk u ma sajtuhomx? Thank you very much. U għalussu għalina, u għalura għalina, għall-ħaris, għax kieku deficit jikber. Imma ma stajniex aħna ma jkollix iċ-ċavetta dak il-karus, dak il-safe fejn għala xi ħaġa billi l-Parlament jgħalqilna Umx għax għal-inna, għax il-parlament jibqa għaddej, il-voti jibqa jittieħdu f'Novembru, il-parlament jibqa għaddej xahar sħiħ bil-mozzjonijiet tal-lentijiet, imma il-vot tal-appropriation ikun ingħata, ikun ittieħed. X'jaqala? Jaqala t-teżor jidna għandi letter of credit li suppost jiġri bħalsa f'Jannar, imma onora l-bank qabel darba jkollna f'Diċembru. Ma sax ngħidlu ilha ħamu nittieħed advance warrant bit treasury clearance fund below the line account. L-Ewropa jidna ma ħabsux b'għadek il-badoffi below the line account. Le m'hemmx għalfej, għax jiena diċafetta fil-konsolidat.
Ma effettivament huwa li f'kull item jiġri din il-ħaġa, għax pereżempju tħares lejn dak li huwa revenue pagina 18, jekk wieħed aħares lejn dak li huma grants, allura dawn huma fondi li ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Gvern qed tistima fl-ewwel tas-sena 116 miljuni jkun ġej. Ma bat effettivament dak li jkun actual naraw illi ġew 30 miljon ġifiri hemm differenza ta' 85 miljon ġifiri laqqas hawnhekk għax dak li jkun ġej minnaħa tal-Unjoni Ewropea jaħseb huwa attwali li huma available dawk il-fondi.
Jkunu flus ipprovduti taħt ir-revenue u prodotti taħt l-expenditure jekk ma jintefqux laqas jitlu.
Okej, qed nifhmek ma jintefqux imma għaliex allura il-mistoqsija li qed tkun għax huma importanti li jintefqu. Xit kun il-raġuni li effettivament ma jintefqux, għax dimux diskrapanza ta' 10%.
Mela, issa, sejkonni nirrispondi bħala finanzi hawnhekk u din importanti ħafna għax hawnhekk qegħdin ir-rappreżentanti tal-finanzi. Jekk jiġi public works u għandu proġett ta' drainage li għandu provdut 25 miljun euro mill-Unjoni Ewropea. Jiena ngħid dan aktar minn 10 miljuni missejhom fuq. Jiġi Diċembru. U nipprovdu la 10 miljuni u nħodlu minn mill-kexxu 15 miljun. Ħalli jkun fidil lejn dak li qed nara jiena. Jiġi d-dipartiment, qed tara kif titton fuq. Il-finanzi qas ħallew nonhom fuq. Irdu le sinjur, bint sezden li l-ġon ġol monqi, inti għandek il-flus, ħalli, jekk inti tiġi kien vos, jekk inti xol eċċellera, mandek lebda skuza, l-finanzi neħħaw l-ketta fit mitazza għajk, irġu li jem edha, jgħadu l-ek, għaru, torta l-finanzi, jekk inti jom torta l-finanzi, għaddu l-ek, I'm going to give you a rope to hang yourself. Għax il-sol ti għadu l-ek, ma tawni flus, għadu l-ek tajtu l-flus, ma kħattom li l-no. Għedin emmek, facilita, għax dik sabiħta, facilita. Dik sabiħtaħ, imma jien marġi uħħal fil-finanzi, għartal il-finanzi, laqs ta' uħriċan zdon fuq, mela għajtlu fil-proġett, no sir, mbux il-finanzi, inti, sur dipartiment konċernat.
Saħf, imma illi li għet najdu għadan, din huwa revenue.
U expenditure.
Iwa, revenue għandek expenditure. Għax ma, l-anti għet ti-proġett għem dik il-revenue available, jina mistoqsija tijaj li għet najdu għadan, għaliex, xikun għet iżom illi ma tintefax.
L-objection sa' kontrattur, sinju. Il-kontrattur li kfa' per ma' rebaxi tender, imma rridu tuħdu l-flus il-tesor, jina rridu pupja l-flus emmek. Li għal-kull tender li ma' trebħiċ, jem objection ta' siċur. X'is tagħmel? Ebbe, ma tistax perprovdix ma rappropriax għaj appropriated u ma tibqa' sarta wara.
Ma kontx din nitkellmu.
Le raġuni għaliex ma tifax il-flus.
Ma jintefqux għax dan huma daw ikunu bis-robri ta' natura kapitali li nfieq dan li qed
nagħmel. Ifi u revenue.
Revenue u kun għal nefqa kapitali kun earmarked la huma grants 99.9%. Allura li kollok dan nuqqas ta' nfieq dak li huwa nefqa kapitali. Id-dipartiment
Konċernat,
anka bħala finanzi, jiġru wara d-dipartimenti l-oħra biex jassigura li dik innefqa li qed tissir ġiet approvata mill-Parlament. Effettivament jew jara jkun hemm xi raġuni għaliex dik innefqa ma ssirx u għaliex għadak il-flus ma.
L-Ewropa stess ti tlet snin fuq il-kuntratt, fuq il-commitment biex inti tassorbi dak il-flus. U hekk ġara għandna aħna li aħna proġett qed niftuha wejt u bagħad ittefaq fi 209 u issa kellna 20 million plus fil-fatt ħid is-sena illa għaliex dak li ġew short spent fi 208 kien hemm 30 miljun, issa ntefqu dis-sena u din komda ħafna. Allura kellna nerġgħu nfutahom dar btejn in a way għax il-facility ma ntużax u ma tiġix rolled over imma nerġgħu mara tassa li terġgħu tipprovdi l-flus. Imma ma jistax il-finanzi mipprotiġix il-facility. Għaxħu kienem objection. God forbid. Mela jiena riprovdu l-fus il-teżor. Jiġu appropriati bil-parlament, kazzo maj, issa, tajdi, ma tefqux. Issa, taf xini difikulta, tajdi, tinti taf li, inti mux 30 miljon, taħad zbal, ħad 60 miljon, għax tajbi għadin. Meta ħna mmurru zbiex 30 miljon revenue u 30 miljon expenditure. Ġewwa x-xireb, laqas sort matbu differenza, imma differenza fit-teorija hija 6 miljun. Imma issa, hemm oħra u nixtieq ngħidha jiena, jien jekk pereżempju issa sabit l-ordin evu semma revenue. Bħall-familja, jekk inti qed tippurċett laħa kollok inti paga sabiħa u jiġi xi ħaġa u timrat u sevjon plod ma jaħdimx. Il-mara tad-dar u aħna qegħdin familja kbira, irid tajt lej ma nistax imma ndaħħal il-familja fid-dejn, jekk jien kont senibni ti, l-aluminium, jeħtieġ li jiena laba daħħalx il-flus, allura għandi żball ta' nuqqas ta' x'ismu, mela veris, nagħmel veris oħra, akkos taħ tkun doppja il-varjens. Meta ta' ngħid il-Marija 10 minuti 10 minuti ta' miljien imma deficit ma żdiex għax ir-responsabilità tgħidilna u jiena ngħidilhom is-sinjuri aħna ma nhomx monitoring l-qtar lak hekk sejjer tajjeb mhux ħażin. Le, u manage. Jien ikkontrolla r-rit jiena ngħidu le kelli noħodlok il-flus għaliex aħna resource driven. Għara mux demand driven, għara resource driven. Għax jek kuk demand driven, kuk għara kam għandi bżon, għam għandi bżon xa xoħra għad li stajku, jek kuk għara l-odfu departamenti ġifiri, le, skuzi, jina ħantik, jistajd li, u mux xoħta zezom kuk kontit fil-kesċu, jirdu darba taħ zom kontit fil-kesċu, għax jista plajer taħ jek l-u iċċudak li ma jarġax, l-għu jisbu 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 Għara kiku jina inti kmandu bżon. Dak jgħid, baxxut jina, kważi, ħaddonu fuq iktar, għax jifrent sejtuni. Meta jina u bħaditlu flek rules, għaliex anka dak il-kontri fil-kesċu, ġitlu parti bil-deficit tal-gvern, ma tajtux. U meta dak il-Director Corporate Services, inti kollu iċċu supplier, ma nreġax ta' bil-għax jifrent ma jtunix. Għax kiku skan, kiku t-tie, kiku jgħid jisibu, il-bċeb it-tikka, inti ma biex bħali u bħatan fuq. Jifiri, jek għana, without manage and control, kiku jgħidu l-bahar. A cost di vedere con variation doppia il variation tal revenue against to call il variation tal expenditure
imma il certa ma rispondeix in al mistoqsija di illi il dawmin biex down il flus intefu
tal foreign
per esempio min 116 li ha revenue tana intefu 30 milioni bis minnom Hemm raġunijiet mid-dipartimenti għaliex
l-absorption
ma jassorbuhomx, ġifieri issa jew għax il-proġetti jaqgħu lura jew il-proġetti ma jkunux
il-kuntratti.
Jew il-kuntratti, jew proġetti jew kuntratti, jekk għandek kuntratt għax għandek.
Ix ma tl-execution, ma l-execution mhux problema.
Ma tagħmlu bħala finanzi. Jaraw għaliex ma jkunx hemm dik l-absorption, xi tkun qed iżomm li jkun hemm dik l-absorption.
Yes sir.
U x'inhu ma raġunijiet prinċipali li jkun hemm.
Hemm uffiċċju Armat sa sninu Kastilja il-Priorities and Planning Coordination Committee, PPCD, taħt l-efficienza kbira ta' Marlin Bondici, direttrici ġenerali. Li, jisre kull ġima, għadda progress report ta' xinu jisir. Umbad,
xismu dal-unit?
Priorities and Planning Coordination Committee, PPCD. Le, dar, fini,
scusi. Direct. PPCD.
Ta' direttur ġenerali, eżatt. Li allura dik, u ma tiffidja l-istur Mark Borch u l-sinjuri tiegħu regolari. Issa u ngħidu le tura, mhux qed innaraw tal-iżjed kif qalli l-onorevoli, mhux qed innaraw aħna jkollna fila aħna. Tedinna letta ma sux is-sogra, ħalluhom li hemm, ora ta' okej. Faċilità. Issa, ħankun sinċir, akkost li aħna naqgħu ħaċċajt, bdiex naħjom lajna. Għax inti ħaġa interna, għara l-Ewropa, u dinja kollha, l-EB, dirba kemm jagħmlu jinniex, għax jaraw l-actual, jidna l-actual, kif kemm id-deficit, l-actual. Imma li inti mużaċ il-faċilità, allura huma għalihom, kieħu tafu grandi xaħar nispjegawlhom li kien hemm tender u tender ma tieħdiġ, imma f'janna ġiet awarded.
Allora jista' jkun allura mingħand il-PPCD. Spiegazzjoni għaliex l-absorption matul is-sena 2008 kienet ta' 30 miljun
jekk jiena nista' nagħmel offerta li l-kumitat jistieden lilha l-Sinjura u l-indis tagħha biex tagħmel presentation proġett. Tifieri l-OPM għalih, il-Public Works għalih, il-Health għalih, xi għandha l-ispreċċiet xulu jsir. Kif kien ippjanat f'Ottubru tal-07. Mela f'Ottubru tal-07 għadu bil-qeda. Ma l-finanzi huma u raw dipartiment għandu bżonn. Bil-fost tal-Europa, cohesion, IRDF, eccetera. Kull ċar jisir il-monitoring, kam September, mux jissong, jadlaħa revizjoni jajdula, u għallura, xorta
iħallu. Settembru ta' s-sena ta' wara.
Settembru ta' s-sena ta' wara, għabita li s-sena, li għallu jfattenti sinju, jinkun nafu għana, xorta imma kontra għalp sinjuri, jaw jiena kont maħħu bis-sessa, iġeluna inħallu dik id-daqxej zejda, ħalli ħatma jwaħħal fil-finanzja Ewropija, il-ħabba fiko, ma faqniex, u vera ma t-fattinti, morru 30 miljon zmerġ fuq proġetti ta' 120 miljon, biex jgħu għadda kollox, firri jistotti persent, li ma jintefqux u ma jitlux.
Tal-kas hemm 85 miljon zmerġ ġifieri mhux.
Lele, bej revised, lele, s-sinju biex jħu revised, etijajt, f-dedik soġobnina, li etijajt, isma, dak li il-finanzi għalu f-settembru tal-07, apparagunx iġġara f-marzu, għakun sinċiri, f-marzu tal-09, eċaħna f-najat, eċaħna f-marzu tal-09, nalqu bħal-kull fabrika u kumpani, etc., tal-senanti, eċaħna f-skulli kune, għaddew sentejn. Kiet qod qishom jifieri, bdejt flow 7, u speċjal flow 9, inti biex għalaq sena, kif insemm kienx hemm variation jiena nara ma ġista sena ta' pajjiżi oħrajn li kważi kieku nieħu dik bħala jarstik, ngħid isma' dawn tiegħek x'huma jagħmlu. Il-varjazzjonijiet dejjem kien hemm raġuni jifieri attività ekonomika, etc. Ma jiena fatt inti onorevoli. Nipreferi nara il-revised ma l-actual, ma s-signur biex għet jajdu, il-flus li ġew provduti f-settembru tal-07 għall-08. Apparagonat ma supplementary, apparagonat ukoll ma kif għala il-teżor f-marzu tal-09. Għem dik differenzi.
Il-flus
ġew. Sentejn.
Il-flus meta jkunu ġew provduti għalhekk għandu raġun l-awditur, jekk jiġu provduti, jiġu provduti. Fuq dak ir-rikjesti li jkun għamel id-dipartiment ma jiġux provduti.
Flow 7?
Kon għamil xi forma ta' business plan jew xi ħaġa jisma' dan huwa l-pjan tiegħi għal
f'Settembru mhux iktar ġudizzju.
F'Settembru ta' wara xi jkun sar.
Imma mhux qed jgħid hawnhekk sinjur, qed jgħid le ma jipportanix sar f'Settembru revised.
Imma għalhekk jiena qed ngħid forsi mill-dal-union division ta' department għaliex mill-allocation ta'
116
bħala absorption. Kienet 30, għazun kunu nafu, x'qed iżhom, jew x'kienu raġunijiet, mhux qed ngħid li m'hemmx raġunijiet, imma x'kienu raġunijiet illi l-absorption minn 116 jekk kien proġettat fil-budget u anke jaffettwa kemm idħol tal-gvern ovvjament u l-ħruġ tiegħu. Għaliex kien daqshekk kien qisu t-terz ħanajdu għek dak li kien proġettat mhux 10%, 20% jew 30%, kien it-terz l-absorption bil-maqlub. Ġifieri, kien hemm raġuni għal xiex għax din naħseb hija xi ħaġa. Li titqanqal anke fil-parlament kemm il-darba. U tajjeb li wieħed ikollu spjegazzjoni biex nirid tieli issa.
Lele, jiena kont firi jekk preferix il-kumitat li jkollu lill-Marlin Bondiċ fuq il-mejda qed ngħid jiena.
Ma jekk tibgħatilna kont se tirranġa tibgħatilna xi rapport lill-membri tal-kumitat, jekk hemm bżonn imbagħad ma jagħtula biex tispjegana.
Fidi, allora, disuni tu nota biex allura di preparo da rapport. U bat jiġi modi li kombina
minn. Minn għandek.
Korre.
Tajbek. Il-Ministru.
Just a matter of clarification ta' tal-partikularità ta' l-2008. Tajjeb. Irridu niftakru illi l-fondi tal-EU huma programming period. Ġminti għandek 7-year programming period. L-aħħar programming period kien għala fil-2006 u mbagħad kellek il-programming period li jibda mit 2007 sa 2013. Issa. Biex ma nipprovax intawwala. Il-każ partikulari ta' 208, it-208 sofra minn realtà li ġejja minħabba li inti ma tistax tibda tonfoq qabel mal-ewwel net taqbel il-programm mal-Unjoni Ewropea. U l-programma l-Unjoni Ewropea ma tistax taqblu qabel ma l-Unjoni Ewropea taqbel ma kif sa ssir l-allokazzjoni. Għalkemm spending suppost bdejna nonfqu dal-programm 2007-2013 minn 1st January 2007 li ju kienet ftehmet fuq il-budget f'nofs l-2007, effettivament. Imbagħad kull pajjiż kellu jiftiem, jekk qed niftakar id-dati għax issa, kull pajjiż kellu jiftiem il-programming tiegħu, jiġifieri kellna jekk niftakru proċess sieħ il-National Strategic Reference Framework Document u mbagħad l-Operational Programs, kellna proċess ta' konsultazzjoni. Aħna Malta konna wieħed mill-pajjiżi li effettivament konna minn tal-bidu li qbilni ħidher li konna l-ewwel pajjiż li qbilna, però sa dan it-tant intilfet kompletament il-2007. Jiġifieri ma sarx spent fuq il-2007. Meta tibda biex tpoġġi fil-budget skont ir-regoli tal-EU, inti bil-fors trid talloka, jekk ma tallokax u ma tallokax a certain amount, ir-riskju jkun lek li jibdew jagħmlulek decommitment. Iġvejdu lek inti m'intix preparat, mela sa nibdew naqsulek. Ma li talloka jibda jiskatta l-arloġġ tal-M plus 2. Għax kien hemm il-problema illi l-Ewropa ftehmet tard u kien diġà beda jiskatta l-arloġġ. Et a council level kien iddeċiż li l-għana fl-ewwel tliet snin qas l-ewwel erba' snin ma jkunx M plus 2 imma jkun M plus 3 għax kien evidenti m'istax tgħid li M plus 2 u sena ġa għaddiet għax inkella ħadd ma kien jgħu fuq xejn. Iġifieri there was this factor happening through. So what happened in 2008? Bdejna nallokaw l-ammonti, però bdew ukoll kien għadhom joħorġu l-calls għall-entitajiet għax inti l-fondi tal-jum ma taqbadx tajt issa jien għandi dal-proġett se nibda nagħmlu. Imbagħad titoħroġ calls kont kull program, japplikaw l-entitajiet tal-gvern, hemm minnhom għall-privat, hemm minnhom jista' japplikaw individwi, kulħadd japplika jrid isir selection process, wara jsir selection process jiġu approved wara li jiġu approved. Imbagħad iridu joħorġu tenders, qabel joħorġu tenders jista' jkun hemm planning issues li jridu jkunu magħluqa mal-MEPA, il-commitment sar. Imma l-ispend għadu ma bediex, għax għatem proċess li dan. Fil-fatt, stonajt, ħafna mill-proċessi, fil-fatt jek taraw kol għawet naraw ta' 2008, anki 2009 kien hemm underspent, għax evidentement din baqgħet tirrikjerja fuq il-2009, u issa li sa jiġri għaliex il-flus ma jintilfux, għaliex il-flus mhumiex budget ta' sena u ma budget ta' seba' snin, ħajn taf u ħafna minnhom fit-2010 għax li qed jiġri issa dak il-proċessi kollha waslu fit-tmim tagħhom. Tenders aġġudikati u issa allura jibda l-execution. U li jum tgħaddilek il-funds meta tibda l-execution. Jiġifieri tgħaddilek xi 60% ma li tender jiġi awarded u dawk imorru mal-ewwel il-flus fis-Central Bank. Tajjeb, imbagħad il-full disbursement isir meta l-proġett jispiċċa. U inti tkun għaddejt il-karti kollha certification kollu u dawn kollu, jiġifieri hemm proċess kieħ. Il-flus ma jintilfux fihom infishom sakemm ma taqbiss l-M plus 3. Jiġifieri dak huwa it-time frame li jiġifieri inti meta tħares lejn il-perjodu, titħares lejn il-perjodu ta' minn meta tikkommetti it-tliet snin li tinfoqhom fit-tliet snin, mhux li tinfoqhom fis-sena li tikkommettihom. Imma allura ir-reporting tal-gvern l-auditor ekk li tirrapporta x m'għandux mod ieħor kif jirrapporta. Aħna l-auditor ma jirrapportax qed tiri air programming period jagħmel l-annual program, ovvjament se jgħurik. Estimated in the budget u l-actual spend. M'istax jgħurik xejn iktar. Mhux dak għandu. Sur Gawċi speċi għan ma naqbix li l-auditor jirrapporta hekk, ma mhux hekk qed jirrapporta x'qed jirrapporta. Ġifieri. All right, ma tagħtix stampa kompleta għax qed ħares lej sena. Imma mhux
Mr. Chairman, niċċara punt, dit-tabella li għandna fir-rapport tagħna, page 18, table 2, hija meħuda mill-financial report
Mill-financial report da. Exactly.
Jekk jiena nistgħu allura sa namplifika, hawnhekk għandna sewwa eżatt kif qegħdin nitkellmu li aħna fejn ma faqnihomx. Ma faqnihomx fl-structural funds minn 60 miljun li mar bihom parlament u allura konna votajnihom fit-teżor u ma ntefquhx. U 14 miljun fil-cohesion funds li wkoll dejjed 207-213 li ma ntefquhx. Ara l-oħrajn il-structural ta' 204-206 minn 13.8 faqnat minn 15.8 kem konna bravi, essaċ. Transition, fir l-oħrajn kollha li kienu qegħdin qabdu r-ritmu, faqnihom. Dawk li kienu ma provati mill-EU
fit-206. Sa 206 kien hemm kriterju differenti.
fil-sens li innata lamp sam mill-gvern, mit 207 il-qoddim kien hemm waqa' taħt il-programm.
Le, le, dak mhux hawn, le, dak mhux hawn dak il-lamp sam, le, 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 u jekk operi ta' bit like, le, proġetti, il-proġetti tal-Law 406 infaqni iktar mill-mor għall-parlament, mor għall-parlament bi 13.8 u faqna 15.8. Dawk li allura bdew jiġu invigore 208, allura huma tefqux vera, is-sejjur qed jgħidu sewwa 6 miljun fil-structural funds 207-213 u fil-cohesion funds minn 14 miljon kol ma faqnihomx. Eżatt għal il-Ministru li huma dawk biss allura ma tefqux, l-oraj, infaqni iktar bil-mor għall-parlament, għax kienu ġa qabdu ritmu u kien ukoll naser nipperikolaw tieħu mużajnihomx 204-206 li tilfu, għal ma tliftax xejn, għax infaqnihom kollha u ġibnihom lura.
Korraġini, 204 u 206 ti kien għatat lamp sam lill-gvern.
Le, 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 da u le, da.
Parti kienet lamp sam, parti
kienet l-proġett. U kem kienet lamp sam?
Xejn, flowet le.
Le, le, flowet u kienix lamp sam.
204, 206.
Kem kienet fissana miljoni lamp sam, xi 20 miljoni?
Le, le, imma dik waqfet.
Iva, rajt, ma għati jistaqsi kem kien.
Iżu, 20 miljoni jier.
20 miljon Maltiġ.
20 miljon Maltiġ, skurħa. Tal il-grant
kien. Il-komparament rridu jkunu bi-proġetti.
Mela qed naqblu fil-kważi qed taqblu. F'dal-każ qasem ma fejmor li bonniti għax qed jirriżulta li dawk l-structural funds u l-cohesion funds tal l-period il-ġdid.
Ma xorta waħda fil-każ ġib dak ir-rapport
tal- Agree.
Okay, agree. Issa, mistoqsijiet oħra minn l-onorevoli.
Il-permess tekniċi n-indirizza l-Awditur Ġenerali, Mr. President. L-ewwel dan huwa l-ewwel rapport tiegħek tas-sena u x'hekk. Hemm xi bidliet fl-approach tal-uffiċċju tiegħek vis-à-vis kif inħarsu lej dan ir-rapport? Jew sempliċiment ikompli fuq li ħalla ta' qablek?
Le, aħna provajna nagħmlu audit plan naqra differenti. Forsi konna vantaġġati li peress li n-numru ta' ministeru inqas stajna neħu ftit kull ministeru. Biss il-teams huma l-istess, qasmin fuq ix-xogħol tagħhom u dawna iduru skont audit plan il-Ministeri kollha. Li forsi hawn iktar rapporti fuq il-Ministeri. U hemm naqra topics illi forsi fil-passat ma tmissux. Imma bħala format nistgħu ngħidu li huwa bħal ta' qabel, iktar voluminus.
Ġieri bażikament li tagħmlu huwa li tħarsu lejn il-finanzi b'mod ġenerali l-ewwel u xejn, imbagħad taħarsu lejn id-dipartimenti u l-accounts tagħhom, imbagħad tagħmlu case studies li jiġu magħżula across the board. Kif jintażlu dawn il-case studies?
Normalment aħna mmorru fuq l-iktar dipartimenti li għandhom flus ivvutati. Imma mbagħad nibqgħu diħlin barra finanzi naraw anke naqra compliance u mbagħad titħol tara kemm ġew segwiti il-regolamenti ċirkolarijiet li jħorġu minn żmien għal żmien.
Ġifieri ma tippruvawx issegwu xi rapporti esterni li jsiru fuq il-finanzi pubbliċi biex taraw x'huma l-affarijiet li qed jitqanqlu biex tagħmlu l-audits tagħhom fuq.
Aħna mbagħad rigward ta' performance audits jew li formani audit ġilli nieħdu idejat minn pajjiżi oħra u naraw x'ikunu suġġetti li qegħdin. Pereżempju wieħed milli għandna pjanat għal din is-sena li qegħdin fiha.
Le le, in terms tal-annual report. Ġieri meta tagħżlu case studies, kif tagħżluhom il-case studies? Sempliċiment fejn hemm l-aktar flus għaddejjin, jew tkunu flaggjati minn studji li qed isiru jew jistgħu jkunu qed isiru fejn hemm problemi strutturali fil-finanzi tal-pajjiż.
Aħna nippruvaw noħlqu l-Ministeri kollha. Ovvjament naqra attenzjoni iktar lejn il-Ministeri li huma kbar.
Issa jekk inħares lejn il-liġi tagħkom, tajjeb, hawnhekk jissemma the Auditor General shall at least once in every year inspect all securities held in Malta and shall verify the annual return of all securities held in Malta and the road prepared by the Accountant General under the provisions of the Financial Administration and Audit Act. Din separata minn dar rapport jew qiegħda f'dar rapport ukoll.
Qiegħda page 31.
Issa bażikament imbagħad allura f'dak li għandu xi jaqsam matħieta dar rapport qed ikopri l-affarijiet li huma statutorji taħt u xejn bħala an annual report. Qed nifhem tajjeb?
Legalment l-Awditur Ġenerali huwa obbligat jiċċertifika il-financial statements li joħorġu by not later than the end of March of the year following the year li tkun qed tiġi reported upon. U rridu nagħtu certification by 2 weeks li tkun lesta 2 weeks following li jiġu submitted mingħand l-accounting general. u noħorġu an audit opinion fuq il-financial report. Dak xinu legalment obbligat, però over and above namlu additional audits. Jista' jkun ukoll li konna natukas l-CA jiġu jagħmlu audit mission qabel ma jiġu nkunu lħaqna preparajna kemm jekk ituna questionnaire jew namlu systems overview fid-department skont l-issue. U mbagħad anke mir-report li jagħmlu l-CA noħorġu nidentifikaw risk areas fejn aħna nkunu nistgħu namlu an audit is-sena ta' wara. Dik tkun ukoll waħda mill-steps li nieħdu biex nidentifikaw natukas il-vis ta' 2006 back original dak l-audit, kellna an audit mission, morna l-VAT department u minn hemmhekk ħassejna li kellna nagħmlu an audit u dis-sena minna follow-up. Sorry, flowejta minna follow-up audit.
Wada me l-affarijiet li tisib strambija li għandkom ġimgħtej biss biex tagħmlu.
Yes,
dik kif taħħandilja?
Le, hi differenti. Meta hemm differenza bejn certification u providing an opinion. Certification issir fuq il-financial statements li huwa just l-aggregate
il-totali,
il-totali tal-konsolidat. U hemm xi additional funds statements oħrajn. U dawk jiġu certified li l-figuri jaqblu expert treasury books. Però at that stage, apparti mill inqablu mad-DAS records, fejn nistgħu nagħmlu additional testing biex anke nsibu ħlest għall-financial report. Natukas fejn jidħlu s-sinking funds tal-foreign loans, dawk niċċekjaw nagħmlu compliance testing fuqhom, detailed testing, fej jidħlu contingencies fund, niċċekjaw against the warrants, fej nistgħu mhux nifqu biss mad-DAS records, imma nagħmlu additional testing. U dak ġeneralment dejjem laħaqna f'two weeks. Meta niġu għall-financial report dik differenti. Nibdew bit-testing l-istess telling tal-figures mad-DAS records, però għall-financial report imorru oltre. Fejjem natukas l-statements of investments, l-statement of loans, statement of advances, kull kolonna niċċekjaw mhux just against the DAS records imma jekk naraw li hemm repayment qed naraw tal-loan jew qed naraw li hemm a new advance li ħarġet jew advance li ġiet repaid, statement of abandoned claims, the statement of assets and liabilities, dak niċċekjawhom kollha against the documentation it-teżur.
So dak li għandu x'jaqsam mbagħad ma' kif tażlu l-investigazzjonijiet tagħkom. Għandi rapport hawnhekk li kienet ħarġet il-Commission tal-Unjoni Ewropea fuq il-Public Finance, fejn kienu għamlu ċerti tama li ġibtu miegħi hawnhekk. Xi ħaġa bħal din tkunu qed tikkonsidrawha meta tażlu il dak ħareġ f'Ottubru tas-sena f'Marzu tas-sena li għaddiet fejn ħajlajtjaw public health u tertiary and secondary education bħala problem areas in terms of financing. Dak huwa parti mill-inputs tagħkom jew ma jkunx parti mill-inputs tagħkom biex tażlu l-case studies, għax innotajt li m'hemm xejn minnhom fix-xogħol jew.
Għax dan huwa affukat financial and compliance audits. Ma nidħlux fuq areas ta' efficiency fil-financial and compliance huwa iktar huwa performance auditing.
Le, hemmhekk jitkellem aktar minn hekk, hemmhekk jitkellem illi effettivament m'hemmx effiċjenza fil-mod ġibri tista' tonfoq anqas u tagħmel aktar.
Yeah, però meta qed nagħmlu financial and compliance audit in respect of any type of expenditure, li naraw mill-aspett ta' compliance u li natukas it-tenders jekk kellha toħroġ departmental tender, ħarġet departmental tender, mhux ġabu just quotations. Naraw il-proċess li ġi complied with mal-regulations. Dak u l-aspett ta' financial and compliance u ġi recorded.
Għal rapport ma'
yes, u ġi recorded appropriately fil-financial. Ma' l-ewwel
kont qed tgħid li meta tażlu case studies li se tagħmlu tippruvaw taraw li huma l-aktar problemeri, x'hekk. Fej l-aktar jintefqu flus, eċċetera. Ekku,
fil-fatt anke rajna.
Sa dak effettivament jitkellem fuq l-istess ħaġa.
Però mill-kelma efficiency. Dak rajna għaw dis-sena rajna tliet ministeri natukas il-contractual and professional services ħadniha bħala corporate għalli ma ħriġniex audit report wieħed fuq contractual and professional imma qabadna tliet teams kull wieħed jara jodit jada l-aspett għall-ministeri partikolari għall-tliet ministeri.
Jekk se moru fuq il-variances, per eżempju, għan nitkellmu fuq il-variances, fuq il-revenues, ma fuq l-expenditures. Sibta stramba jien, effettivament, li għet nitkellmu fuq excess of expenditure over revised estimates. Meta għet ħaġa relevanti għandha tkun. Excess of expenditures, actual, kontra l-budgeted as at the beginning of the year. Ma nistax nifhem għaliex hemm, ovvjament għax ħadd għamil financial report. Imma bħala auditors kontu tistgħu naħseb jien. Tagħmlu xi ħaġa aktar aħjar bħala table fejn tgħidulna actual against budgeted. Għax m'hemm l-ebda interess li tgħidli jien fir-revised expenditure vis-à-vis actual expenditure kemm the variance. Ktej interessani actual against budgeted. Fil-fatt fl-estimates għal dak li għandu x'aqsam revenue ed hekk. Ma meta tiġi mbagħad tal-recurrent expenditures qed mod ieħor għaliex.
Meta qed ngħidu revised estimates infissru l-original budget plus the supplementary.
Whatever.
Yeah. A revenue supplementary ma jidħolx. It-table 2 forsi ma.
Table 3 is what interests me.
Okay. L-scope ta' table 3 din qed inqablu il-variation tas-sena 07. Mal variation tas-sena 08 within the same items of expenditure.
I know. Ma basically what you're doing, actual revised against actual revised. What's the use of that? Ma l-ebda interess fi għadik. Ek ta' raġi t-interessak hija. Budgeted versus actual as-sentej, per esempio. Għax un-bad għandkom kontradizzjoni fi rakkomandazzjoni jittaku. Jekk intom qegħdin tirrakkomandaw li jkun hemm monitor għaddej regolari fuq il-varjanza tal-expenditure. Bir-rispett kollu. Il-revised joħroġ f'November, jew joħroġ f'October. Sal-aħħar tas-sena, dak huwa l-monitoring li għandu jsir, jew irid ikun monitoring matul is-sena. Jekk huwa monitoring matul is-sena, what you're talking about is budgeted as at the beginning of the year against actual by the end of the year. And that is a continual process. Tifmol punti għaj?
Nistaw nieħdu into consideration biex as-sena li jmiss we don't take into consideration the supplementary estimates.
Però beyond that, let me focus fuq xi il-problema. Aħna we're talking about variances. What is relevant as a variance at this stage? Expenditure, or revenues you play about with it, kif għadha kemm smajna. Tajjeb. Expenditure is something you control. And you're recommending a liquidity control mechanism. Għax darba wara l-oħra, or this is something which comes up minkejja xi ħaġa tal-finanzi. Sena wara l-oħra, qed ikun hemm il-problema. L-auditur ta' qablek għamil l-istess ħaġa. Illi m'hemmx kontroll fuq il-variances. Right? M'hemmx kontroll fuq fejn qed jivarjaw l-affarijiet. Imma what interests us at this stage hija il-variances li qed ikun hemm bejn the actual at the end of the year and the budgeted at the beginning of the year. Issa jekk tgħidli revised, I get the point. Actual budgeted plus supplementary, ovvja, revised. Imma that comes at a later stage. What you are talking about is monitoring over the year. Allora, basically, tatina table fuq revised estimates, this doesn't, at the expenditure stage. Issa, allora, l-soċjetiet, għur aktar minnek, għandkom data jekkeġobkom fuq il-actual variances, ta' li tista' tippikja inti bil-financial report. Fair enough, I can. Bej il-variances, bej l-actual and the budgeted at the beginning of the year. You must have that data. I can do it, immur fuq l-estimates, but I work back. Imma bad. Imma but my point will be beyond that. Li huma l-aktar sinifikattivi minnhom. What is the most significant discrepancies? Fil variances bejn budgeted as at the beginning of the year u actual at the end of the year. In terms of recurrent expenditures, at Kelmusa, forget revenue at this stage or forget capital expenditure at this stage. Għax naħseb li għemmen. Jekk inħarsu lejn l-estimates, kif ħarġu sa' issa, variance ta' isu, jek niftakar tajjeb, bi korriġin s-surgawċi, 25 għal 30 million euros, roughly. Issa that is about 2% għal 4% għal budget kollu, right? Roughly. It's not insignificant for a recurrent expenditure, it would come about 8%. Imma, emmek li we have to see, well, emmek un bat jarru bat ma dak il-rapport li għanna emmek, għax basically recurrent, il-għawija, u ma health, social, u education. Ma inut li morru fuq il-revised estimates, meta revised estimates zumbat diġa ikunu il-limawa at the end of the season?
Aħna l-argument tagħna kien il-fatt li flow 7 kien hemm variation. Biex saru il-budgeting tal-08, la darba flow 8 kien hemm variation qawwija wkoll, sinjalli li l-variation tal-07 ma tieħdiċ into consideration dak kien l-scope tal-comparison.
You don't prove your point, respect kollu. Once you go to the supplementaries again, okay. Revised, you're not making your point. Your point should have been actual as a budgeted at the beginning of the year. That's the crux. But you go down the line, biex tara fejn huma il-main discrepancies. Issa parti minn hekk ukoll. Another point li start nistaqsi. Intom titklu fil insejċini għat-term li tintuża. Fejn ikollok l-approval tat-teżor to shift funds from one budget line to an environment. Do you go to the environment port problem of it and that? Għax bada mill-affarijiet li jiġi, huwa da. Illi ikun hemm ċertu line items. For that line item, they don't spend all the money they have. Imma mbagħad they fit in through environment mechanism. Fejn għandek overspending line items or into the environment. Do you analyze that?
Safina, fina ma minni specific audit for environments, però we can take that point into account.
Issa per esempio dal comitato ikonna specificamente 2008 an analysis ta' kem saru environments. Environments jisiru ġeneralment November u Diċembre. Wara supplementary. Mux hekk isir?
Kontinwament matul hekk jasena. Environment hemm scope għaliex.
Ma nitlux l-iskop.
Ma l-istena kontinuament, jek mi jessi xekorza ġida, f-marzu, jgħidli taf li ma għandix jena f-marzu taħt l-incidentals, jew taħt transport e l-wiva, dajdu sibli xaħġa taħt protection services, u ton fuq iġ, f-marzu, imma mux għaddik il-flus taħt l-equipment, veri.
Ma bati rewire back.
Le, se nipanixja, se nipanixja, veri tiħt l-usin, għasallura taħt il-contractual. Zgur, dak li jien f-marzu, għatlu xrob tomlok, Naħi domlok, u taħi domlok ekstra,
għal-farassara. Parti minn dak il-trik li għedaj li.
Yes.
Hemm trik da dan, illi kollok line items, which you don't spend, imma żommhom miftuħin cash and void.
Il-dipartimenti konċernati.
Il-dipartimenti konċernati. Biex ma li jaqbżu fuq line items oħra, jibdew jvarjaw minnu.
Kif Solvejnija? Billi s-sena ta' wara, Solvejnija, billi, aħna nibnu l-estim il-ġodda fuq l-actual ta' qabel. Allora nafu flexibil, sta flexibil mhux flexibil, kemm nefaq ta' kontextual, allora jien ma nħallihx jitlob li flus ekstra bħala mafer, imma ngħid għandu sitt kontratti u ta' kontextual services, mela ma tiex bafer hemmhekk għax ikun naf kemm nefaq sar ta' qabel.
Ma l-konċett ieħor, il-konċett tal-buffer, tista' tispjegaw nafsit jekk jogħġbok.
Il-konċett tal?
Tal-buffer. Ġifier il-konċett tal-buffer.
Id-dipartiment m'għandux buffer. Aħna buffer għandu wieħed biss fejn taħt it-teżor fil-pagi impoġġu xi 10 jew 12 miljun teżor taħt il-pagi biex jekk ikun hemm bżonn ta' recruitment ta' nurses, ħadd ma jiġu jiftaħar jgħidli le jien għandi flus, mela ħan nirkruti għandu l-flus flus m'għandi għax flus taħt it-teżor vot tiegħu. Jekk inti għal xi emerġenza jew collective agreement xi ħaġa, se jkolli inti il-flus extra jhom ħalli inti ma tabbużax u la environment minnom, għax jitmandek flus.
Ma ok, menx ba' fers men, all right.
Le, mela basically. Għatik teżor bil-pagi xie 10-12 miljon euros. Okay.
Mela basically, l-ideja tal-environment tiġri fuq daw żewġ punti. Over the seasons, jekk ikollok iċċaqla minn contractual għal xi ħaġa oħra. Manu in manu, at the margin tkun dik, at the margin. Imma, bir-rispett kollu, as of October il-qoddim mbagħad jibdew jitlu ma jitlux miljuni ma jitlu hundreds of thousands of euros xi kultant.
Raġun ukoll. Minu serju dipartiment jgħidlek dak li huwa discretionary irid nonfqu. Jgħidlek imma bżonn. Gwarda roba discretionary le hija non-discretionary. Jgħidlek mela dik nonfoqha jekk jibqa' l-flus. Ser, jistim għalija, għal jistim għan panixija jissa, għax għad serju u disciplinat matul il-sena, għax bat jgħidu, għal kamem window shopping, lejja ħasra, jina naf li l-istamperija, per eżempju, għata minnom, għal ta' posta għadet Scrooge matul il-sena.
Kem tikkalkola il-percentage fuq environments li jisir fuq recurrent expenditure? 5% fil-sena? 6% fil-sena?
Iva, jisir, yes, yes.
Għanna xi track fuq għadim minn ħata l-overtime?
Mela, per eżempju, wieħed ikollu bżonn għall-overtime. Jgħidli, inti tajt nifus għall-pagi, recruitment għamil.
Sur gawċi, that's not the point. Għax hekk jaf li jista' jivvarja at the end of the day.
Il-permess tagħha.
Ma jikkontroll. Ejja, mhux għaf jekk tumru. Ma jikkontrollax. Allora at the end of the season, jaf li se jkollu varja minn favur tiegħu.
Le ma tu stai fogati. Je kana, ora, ok, very good. Ma ne jena sa mortas if revenue.
And ban istaw.
Oh yeah, the harm environment. I don't know. Hada hodon lak il fusu. Ashina most has the revenue. Adra hana idlek ton for omlish tak dik expenditure fe yinti andi fusu votati.
Em shi tas namlu sample tas the environment for tas bu pala auditu. Iva ma jibidi basically can we do an analysis the environment? Sampling ta' mel ta' di kam nam nja kam il darba. Ta' zil 5-7 down the line u ta' idlom sa' environment fuq u dan u siplizar. Kona minni għadar, pa' tiftakar?
Pala votu, pala votu.
Għamu xovja.
U għalot ta' disciplina, fin 96 u fin 98, kienet propja.
Ġemet ta' disciplina.
Le, 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 jena, ekkod, le, jikon, te mekra.
My point is this, we should, ik kinti għet t-konfermalna, li environments cover 6% to 7% ta' recurrent expenditure, that's quite a lot. Issa ta' kif issir, illi, it's, controls are lax in my view. Għax, ċertin lines jiġru, ċertin lines jibqaw l-ura, at the end of the day, lines li jiġru, għandam u fudok li jimxu bil-mod. Spending wise.
Jibid l priorities, kultant.
Ej, jas, all right.
Lele, lele, sinċera,
bħena. Il-punti għaj, sur president, għada. Illa ma nistawx nitkellmu fuq variance, jisma nix data.
Ok.
Data li titla, as of September, is not of any interest. Toqot tamil, provajt namlu, jenna ma bat t-spicċa, ma jizbid kollok, taħres li l-estimates, u taħres li il-financial report, u tara il-varianza jem. Imma, l-auditur jistambat jgħamil aħħar minna xaħ. Għandu grip fuq l-affarijiet.
Nista' nitlob
per eżempju, interview ta' dak ir-rapport hemmhekk, speċjalment fuq health, ħalli għal l-edukazzjoni x'teġri jifokal aktar, fuq health, hija qed jindika illi l-expenditure titla' u ma tax fejn sejra. Imma naħseb illi fis-social welfare il-health għandkom ħafna firements għaddejjin le.
Taħ il-pensjonijiet, per eżempju.
Le, health I'm talking about.
Sorry,
health, provision of health service.
Le, per eżempju, medicini, 56 million tajni, 56 million nafa. Imma, bekkol ġejjina, jekk jiena issa vera ħani perikola li tgħidu li qiegħed f'assurd. Imma tuwa wait. Jisa qajja fl-art. Kien hemm elezzjoni fi tuwa wait? Iv. Meta morna l-parlament fi tuwa sefin. Iwa kien biddillu l-Ministru u Dr. Austin Gatt biddillu l-Ministeru, ċesu għal modu xemmek. Eċ ta' għamil jena? Jalli jena biddillu jisa il-sisbu, il-priorità. Għankun sinċir. Bandi dak il-Ministeru, mux f-fiċu jħor, għana rridu sportam, tibdillu f-fiċu, bħax kontent.
Ma b-rispet kollu. We're talking about recurrent expenditures. Recurrent expenditure hija xi ħaġa li tista' tipprevedija ħafna aktar
bil-qed.
Recurrent expenditure. Mhux qed nitkellmu fuq kapital, mhux qed nitkellmu fuq refurbishments, qed nitkellmu fuq recurrent expenditure. U l-problema qed tkun recurrent expenditure, il-variance qed ikun hemm fuqha are not being explained.
Flok jagħmel eċċess ta' voti, flok jagħmel eċċess ta' voti ngħidu ħudli minn items oħrajn. Iva, inġelu jiena. Nġelu jiena, jifirredlu, mandiċ fus ekstra inti taħt l-overtime le, għannek pagi reqsimela, illi ma tamli vajament, iva, imma iba defis bazittu lix. Veri, prima faċe, s-sidder kera, pala vajament, imma għalija disciplina. Ma ħallejtux jagħmel eċċess biex jagħmel vajament. Allura, fir tiġi il-bajdu t-tiġiġa, fir għax ikun kawżajjena, żgur ikun kawżajjena, imma il-bottim ma missu lix.
Ma dak l-aspett ta' kontroll. Mill-aspett ta' finanzi, ma mill-aspett imbagħad ta' xogħol tal-Ministeru, jekk hemm il-line items li speċifika x'xogħol li jsir, għandek xi ħaġa li ma saritx biex imbagħad kien hemm dak il-vajrment, jiġifieri jekk hemm inti totalità baqalek kif kien bħala spiża li fil-fatt jirrifletti li kien hemm variations ukoll minn dak li huwa budgeti tal dak li huwa actually spent. L-auditur għamel osservazzjoni li fit-2 u 7, meta ma kienx hemm elezzjoni, kellek il-variations ukoll. U allura mistoqsija kienet imma fuq dak li ġara fit-2 u 7, ma stajtux tirranġaw.
Le, sur ma sabiex, jifirina, kif tista' assorbi, assistin, kostantu biex tagħek li terti ministries, ħafna
jekk inħal
regional ministries,
jekk inħal, jekk inħarsu lura, jekk inħarsu lura. 206 u 205. Ġifiri, tu anka għaftabe. Dejjem ukoll hemm, dejjem ukoll lok variances dik li huwa recurrent expenditure. U anka meta ikun hemm target, pereżempju, li recurrent expenditure ma tiżdiġ iktar minn 4% fil-budget estimate u fil-budget speech anka fl-estimi li jkun hemm. Imbagħad insibu s-sena ta' wara li jkun hemm qabżet 7% jew iktar fil-fatt in-nefqa kapitali dejjem tkun inqas għax tmur il-flus imorru in-naħa l-oħra biex inti d-deficit jew minn jibqa fejn ikun. Ma dik hija fi implikazzjonijiet
żewġ implikazzjoni. Waħda għandek in-nefqa rikurrenti li suppost qed timmonitarja anke biex nieħdu iktar valur għall-flus li forsi mhux qed tiġi monetarjata biżejjed. U t-tieni ħaġa kinti li tnaqqas li minn fuq in-nefqa kapitali.
Investiment.
Huwa dak ifisser investiment. U jekk tħarsu daw l-aħħar erba' snin, l-investiment anke minn naħa tal-gvern naqqas minn flok effettivament żdied. Ġifieri allura għandek dawk ir-reperkussjonijiet u dawn għandhom mbagħad effetti oħra ġifieri anke fuq il-reperkussjonijiet oħra għalhekk mbagħad jidħol dal qed anqal kemm fir-rapporti jew lodur kif ukoll Dr. Sant huma ta' importanza għal dan il-kumitat għax lill-gvern ikun jaf ir-recurrent expenditure kemm ħadd iżdiedlu li jista' jagħmel stima tagħha għax pensjonat kemm ħajkun hemm pensjonat ħajkun hemm. Jista' jagħmel estimate ġifieri minn sena għal sena li tmorlu iktar il fuq hemm xi ħaġa li hija forsi strutturalment li hija ħażina. U naħseb hemmhekk li effettivament irid jiġi indirizzat biex niddisciplinaw. Dan huwa l-argument kollu fejn qiegħed il-weakness issa tkun dipartimentali u allura kif tista' tiġi indirizzata dan huwa l-iskop ta' dan il-kumitat u dan qed jitqatt. Jekk fimtu sewwa.
Beyond that, din l-iskuża tal-elezzjoni mhux qed tinżil li. Għax ir-rapport tal-awditur stess qiegħed jgħid hekk kara. Illi dawk li huma shaded in green. Tajjeb, għalġa fit-tixtal tal-apposta. Qed jerġa' jirrepeti l-istess affarijiet li qal fil-rapport jew tas-sena ta' qabel. Fejn ma kienx hemm elezzjoni. U l-punt qed ikun dan. Le, mhux hekk qed jgħid. U qed jgħid hawnhekk kun qabel miegħu jien lura l-awditur għalkemm mbagħad biex qed titina dejta biex inkomplu biex jinfuq dak li qed jgħidu. Illi m'hemmx professional approach għall-kontroll tar-recurrent expenditure u għall-variances fir-recurrent expenditure. It is not monitored. Period. Fl-axħar u mbagħad naraw li qed niżgarraw u naraw x'qed nagħmlu. Hekk qed jgħid hawn. Issa li qed jagħmel ħażin fl-opinjoni tiegħi l-awditur, mhux qed titina d-dejta biex nistgħu nifhmu fejn l-aktar hemm problemi. Hawnhekk qed jagħmel ċara illi hemm bżonn u mhux more detailed analysis of variance biss, imma qed ikun hemm xi forma ta' kontroll eżekuttiv illi tassigura illi qed niżgarraw fir-recurrent expenditure, planning li qed isir, dak tiġi rilevata minnu fih u ssir xi ħaġa ta' management. It has got to be managed. Mhux jibqgħu għaddejjin laf, mhux billi jkunu nafu li hemm variance, grazzi hemm variance. Ma beyond that x'qed nagħmlu biex dik il-variance tikkontrollawha. This is the point. Mhux qed issir. Issa mhux dejjem waħlu fil-politika inti mbagħad jien l-ewwel wieħed li nagħmel għax waħlu fija wkoll. Imma mhux dak il-punt. Down the line il-management irid ikun qiegħed hemm ukoll. Hawnhekk qed jgħid l-awditur. One m'hemmx detailed analysis of variations on recurrent expenditure l-aktar jinteressani jien. U tu mbagħad x'inhi l-azzjoni eżekuttiva biex ikollna budgeting sur it-tinnies jekk il-budgeting huwa żgarrat, jekk qed ngħidu li fil-bidu tas-sena qed nibbaġitjaw ħażin, allura se nispiċċaw ħażin, is-sena ta' wara laqas nibbaġitjaw aħjaru. Għax inkella se nagħtu l-impressjoni u jibdew jħorġu mir-rapporti kollha li jibdew jgarawna. Illi we're out of control budget wise.
Biex għana ma nagħmlux replication, forsi maġiex referut il-variances li għana frikurrenti ta' kina. Le-senjuri forsi ma nagħmlux referenza lija. Bara minn, anke hawnhekk aħna nagħmlu referenza.
Dak joħorġu, meta qattu sekund diġa ħareb, ħarab id-dar. Ġim bil-biexin il-kelma.
By hindsight, by hindsight.
September, October.
Għalek, le.
Ma dak tkun taf qabel minn settembru minn Marzu. Minn April, minn Mejju, li hemm xi ħaġa ħażina ġejja.
Iva.
Ir-recurrent expenditures, recurrent expenditures can be planned minn qabel. Issa taj li qed tkun qed tibni sptar mod ieħor, that's capital. Ikollok l-immigrant illegali, I take the target fuq l-armata. Imma tgħidlix li mbagħad fuq id-debt pereżempju ma tistax tkun taf xahar b'xahar li baġijiet kif se jvarjaw.
Aħna varjajna fil-yards, pensions, voluntary schemes, illa għaliex votajna miljun u ma tifaqna 64 miljun. U varjajna wkoll fl-energy support measures, votajna 12 miljun u faqna 63 miljun. Issa, that's political decision, allura aħna rriflettuha. Mela dawk meta aħna kien naraw dawk il-variances minn 12 għal 63 u minn 1 għal 46. Allora tejtem din il-varjazzjonijiet u dak huma qegħdin riflessi f'dak x'isimhom il-pubblikazzjoni ta' semmijina. Imma veri qed ngħidu li minn 12 faqna 63 u minn 1 faqna 43 iva. Allora fil-voluntary schemes tat-tarsna li aħna ma kontx qegħdin nippreparaw għaliha u fil-energy support measures li allura l-gvern qal meta minħabba s-surcharge se jagħmel tajjeb dak il-miljuni, allura vera ir-recurrence sploda apparagu tal-approved. Apparkut l-approved. U spiegajnija vera, mux fil-estimis, imma fil-voti, kem ta' supplementary u kem tal-estimi. Bix ma' kuxem ħafna reputazzjoni, xe ma' tiġi jisa monotonija. Imma, iva, għawnek fil-estimi fuq wara u fil-estimis tal-supplementary, iva, i-provduti, l-spiegazzjoni taħħom. Miljoni kbar daw.
Il-varjanzi għattet li kienu dovuti li ktam l-ħabba political decisions billi ktam
l-varjanzi. Apparti ta' materdej, l-onorevli għandu raġun, skużi.
Le
recurrent expenditure. Le recurrent expenditure vera. Tu għuħet kiet l-ewel sena sħiħa tal-Mater Dei. Il-paragun bejn Mater Dei u St. Luke's laqse paragun. Bil-problema, barra xekx politika jew amministrativa li St. Luke's mux vera, xem Kering Grek, mux vera għala il-bibin tijaw minħabba li jallura jgħata għakobba li xċenza u attivitajiet li għuħra xessari ħabba social cases. Għallura xieġa il-finanzi kelli jiprovdi l-flus għallura biex ma jħallix s-sodot bi-problemi tal-pazjenti. Kif tagħmel l-aħħar, jekk il-pazjenti jgħidewx, ħażin. U għak tiprovdi l-flus ekstra ħażin ukoll, imma allura aħjar tiprovdi l-flus ekstra.
Ma taf li qed titkellem int fuq variation issa, recurrent expenditure. Fejn ħarsu li health, elderly and community care, għandek żewġ line items hemmhekk, block.
Iva, iva.
Pay 256 għal 300,000. Għandek varjanza hemmhekk ta' 43 miljon. Mhux ċajta.
Il-pagi?
Il-pagi 7 tal-financial report. Issa jekk qed tagħmel il-kalkolli malajr malajr, forsi 216 plus 40 miljon. As against 253 plus 47 miljon.
Mhux page
7? 7 Romans. Għandek two line items. Ħares dej line item ta' 39 u line item ta' 40.
Le. Għaw bidrix li għakxwil għaw. Għaw mawx li għakxwil. Għaw nekaw, il-facilità li bdejna bija sija, jilu għadna, il-finanzi jiprodu l-flus, ħallim jintef uħux.
Ma għattara l-problema li għanna biex ikunu nafu l-experts kontra l-variances.
Ej, viva, le, naprezza. Għaw lakuna.
Roughly, jemmek, edin on the ball tal-appropriation, ħarġettajje fuz,
saħħa. Le, ma...
Saħħa ħarġettajje.
Etnaqblu.
Ġverina, sur President, il-punti għaj għada, maħniċ pozizjoni li għal-kem għetif stif leggjawna illi jen problema fuq il-variances, ma nistax nitkellmu dwara, nkun għafun fejġejjin daw, għax maħniċ dejta li analizzata bizzejiet, la fuq il-level tal-auditur u per rispett kollu, la fuq il-level tal-finanzi. U memx struttura, illi mux biz t-monitori għal-variance, emma t-prova t-kontrollata ku għal-puntu bad. Budget-wise, minn sena l-sena, jekk t-sena zgarrajna, s-sena ta' għara l-lanqas nkunu nafu għalli zgarrajna u nerġgħu nissettjaw il-targets according. Ma nimxu hekk. Dak il-punti għaj fuq il-variance.
Għandik ta' mistoqsijiet?
Dak il-variance ta' sekk, nixtieq nissuġġerixxi imma li l-awditur forsi għandu nafu li kien matul mal-finanzi xi forma ta' analisi.
Lele, dik hija
tal-current
expenditure. Lele, għal-skop tal-recording kol biex ikun rapportat, dottor San, tista' tifformalizza l-tixtieq. Għamel recording biex irrekordat ikar formalizza.
Jiena nixtieq li jkollna xi forma ta' rapport mill-Awditur Ġenerali, ovvjament intendem mal-Ministeru tal-Finanzi. Fuq il-variances illi għandhom x'jaqsmu mar-recurrent expenditure, għax minn hemm nitlajjin, dak li għandu x'jaqsam mal-income, I can take it illi jkun hemm ċerti problemi, għalkemm nix konvint bl-ispjegi li kellna. Imma analiżi tar-recurrent expenditures, il-variances li kellna kemm it-2007 u kemm it-2008. Għax naħseb jekk titlaq ħalli niffakterjaw fejn hija elezzjoni, biex qed nemmina jien, u fejn hi xi ħaġa oħra. Bej jien I call it budget. The budget at the end of the year, at the actual at the end of the year. Exactly. Fuq il-recurrent expenditure. U minn hemm imbagħad x'inhu mal-mekkaniżmi to monitor that as the year proceeds. Mhux l-aħħar mhux settembru, imma dik tibda quarter night two months kieku jien ma żgħu.
Anka jekk nieħdu pereżempju paġna 25 fejn għandna dwar l-investimenti u għandna jidher li bej kumpanija tal-gvern Table 7 u dak li kien hemm fit-Treasury Books
Donnu ma kienx jirrispekja dak li huwa investiment l-istess u l-auditorja għaliex ma jkunx rispekjat sena b'sena dak li huwa l-MGI Limited per eżempju, dak li hija bħala l-investiment tagħha li għandha. Mbagħad dak li hemm fil-naħa tal-kotba tagħkom. Dawn ma żewġ entitajiet governattivi le. Allura għaliex jekk ikun hemm transazzjoni per eżempju
Table 7,
eh, ma ġietx irrekordjata, ftakhom jidher li għatem assets meta l-assets effettivament ikunu mbijaw. Għax qed nifhem jien li min-naħa tal-MGI jidher li t-total investment kien
2.3 million,
eh. Għadha effettivament kien hemm xi shares li kienu mbijaw, ma rriflettitx ruha fil-kotba tagħkom meta effettivament kien qed saret is-sena ta' qabel. Għaliex ikun hemm dawn dat-tip ta' diskrepanzi.
Nawal Kamilleri. Normalment din l-informazzjoni niġbruha darba fis-sena. Sa qabel ħanajtek l-Awditur Ġenerali ġieli ġib din l-attenzjoni kien li ma kienx tkun updated. Normalment infatti is-sena li għaddiet anke jagħmel rimarka li id-data mingħand l-MGI qed tasal. Dawn mhumiex investiment li nikkontrollaw aħna dirett. Ġieri they are through the MGI. U għanless li l-MGI ovvjament tinforma li jenna li saru investimenti jew divestment ma nkunu xnafu.
Meta tbeħħ ix-shares l-MGI u l-flus li ddaħħal, dik iż-żomma mija u taddihom il-fond konsolidat?
Jista' jagħti l-każ li ż-żomma mija wkoll. Fl-accounts tagħha taħt.
Ma f'dal-każ taħseb li kienu baqgħu fl-accounts tagħha u m'għaddithomx lilkom meta bgħet ix-shares tal-Mol ta' post għax tal-Mol ta' post.
Le, tal-Mol ta' post le, ovvjament.
Spiegazzjoni differenti.
Infatti għandi spiega. Dak żbaltana letteralment kien, jiġifieri jan oversight totali.
Jallura ħareġ ma' diskrepanza minn
was cancelled minn naħa tagħna in 2009, meta effettivament kienu fit 2008. Daħannihom is-saranġajnihom dawk jiġifieri.
Imma li qed ngħid jien il-flus meta daħlu mix-share transfer. Baqgħu għand l-MGI jew daħlu għand, għaxin kell anka jkun hemm problema ta' diskrepanza fid-dħul tal-gvernu anka fil-fond konsolidat, jekk ma nirrekordjataw biex, jekk il-flus mix-shares daħlu mal-ewwel għand il-gvern tul l-MGI marru għand il-gvern.
Meta nxtraw nxtraw mill-MGI, ma ħarġux bit-teżor il-flus. Issa.
Meta nbijaw.
Lele. L-ewwel nxtraw, l-ewwel nxtraw.
Wija, l-gvern tafa x-shares li kellu fil-mol ta' post u tafaħħom fil-kumpanija MGI meta waqqafa, għax ħadd taħseb l-investiment tal-gvern.
Issa, mbagħad allura.
L-MGI beħħithom.
Sewwa.
Id-dħul ta' dawk il-flus. Fejn marru fl-MGI jew marru allura mal-ewwel għand il-gvern.
Irru rapprezzaw li l-konti tal-MGI u ma parti mill-gvern. Għalek il-konti tal-FTS u ma parti mill-gvern. Ġifieri, meta aħna nirrapportaw l-Ewropa, il-konti tat-teżor u konti tal-MGI jiġu konsolidati.
Dal qedna, mela l-ġew konsolidati.
Le,
mhux fil-fond konsolidati.
Mhux fil-fond konsolidati.
Jidħlu fil-karus tal-gvern ħa niftieħu mill-MGI daħlu dirett. Mela jekk daħlu fit-2008, il-gvern kellu xi item ta' revenue ta' 1.7, allura x'imkien jiġifieri. Jew ma ġewx ir-rekordjati fir-revenue jew
iva. It-teżor qed jgħid jiena inqas biżball mill-rekordjajthom. Hekk qed jagħmel illum.
Le le ma hux statement of investment fejn daħal ir-revenue.
Għax tilna dawk l-advances li kemm.
Tista' tiltafgħu
nek. Imma dawn tal-direct investment tagħhom. Dawn ma għandniex l-indirect investment tagħhom. Ma dawn lema.
Kwila tfallin.
Ma marru biex jagħtu l-advances.
Mela,
mela, li ċera kien da, huma bħala revenue daħlu għand il-gvern u marru biex joqtlu advance li kien inħoloq qabel.
Biex jinxtraw in first place.
Issa, fl-investment account tagħna, we omitted, jiġifieri f'kelma waħda, għax għak ma rridx qed nħarsu lej revenue, qed nħarsu bħala statement ta' investimenti. Li ċera kien li r-revenue daħal inqata l-advance. Imma bħala statement aħna ħallejna l-investiment hemmhekk ma naħejniex. And that was done jiġifieri through an oversight.
Mela ħalli spjega xejna u biex l-għolo xlura, jissu korriġini. Ġie biex jiġi privatized il-Midnet Bank. U l-Midland Bank kellu xes tal-Malta Post. Mafx kienx jisimu Malta Post. Il-gvern x'għamel? Għal billi jiena għadha pidada sembihom dawn ix-shares, ħalli noħroġ flus bit-Treasury Clearance Fund u mhux bil-Consolidated Fund. Allora il-Treasury Clearance Fund għamel facility. Meta allura nbijaw, ma doħlux fil-konsolidat il-flus, għax minn hemm kienu ħarġu oriġinarjament, u allura naħlu fit-Treasury Clearance Fund. U nqatel l-advance li kien inbih li kien intuża 5 snin ilu.
Ma li qed ngħidu għad dan huwa każ partikolari
ġifieri.
Il-fatt ikun li effettivament imbagħad l-assets tal-gvern jistgħu jkun qed huna konna ammont meta nagħmlu financial report
tal-assets.
Kien hekk iktar kbira dik il-problema il-fatt li
l-data
għandna kienet ta' saltajt. Dażmin ħadna action biex kemm jista' jkun inkunu eżatti fir-rapportaġġ.
Għandek ta' mistoqsijiet?
Meta, per eżempju, l-MGI tbieħ ix-shares f'xi waħda mill-kumpaniji tagħha. Il-min tirreferi minn ħadd għall-gvern? Lilkom jew lill-Ministeru ta' tutela tagħha?
Illum il-finanzi, il għaliex l-MGI sar partit il-finanzi.
Allora ma sax tifhem ma tkunux tafu li disponit mix-shares tagħha.
Għax to wait, kienu taħġa tidda taħt l-MITC, Ministry for Investment and ċaħġa. Issa ġib bħala parti Ministry of Finance, dak iżmin kienu zawx ministeri separati, issa maħdonx fit-209. Dak iżmin kienu separati, xorta zbalta, fil biex għed diskuza ruħi ta'.
Le, titkellmu fil-management system bħalissa.
Appunt.
Jekk il-Malta Enterprise m'iniex familjari jekk għandha kumpaniji tagħha, sa fejna fin, għandha l-kumpaniji il-Malta Enterprise taħta?
Le, ma naħsib. Għabek jenem l-MDC, għadru ġuri, għabek jenem l-MDC. Issa li
jessam ma' għandix.
Skużi?
L-MIMCO. L-MIMCO. Taħtkom ta' għabris ġviri?
Issa, taħt il-kontrol. Mill-209 ġi taħt il-kontrol ta' għana. Allora, għanna l-parents taħħa.
Ġviri, kull kumpanija tal-gvern li titwaqqaf.
Inkluż Der Malta.
Kull kumpanija li tal-gvern li titwaqqaf. Intom tkunu tafu li qed titwaqqaf u tkunu parti minnha, are you the shareholders, kumpanija kollu kumpanija tal-gvern jew le?
Tantu hekk li ħafna drabi, il-gvern ikollu 99%.
Intom ġifieri.
Le, għax kumpanija forsi kollu tnejn min-nies. Allura jkunu lela jiena u hija il-finanzi, it-tesorfiri u l-MGI. Biex ikun company CEO MPA NY fil għalik biss.
Imma ġifieri intom ikollkom il-persuna tagħkom. Jew ix-shares tagħkom.
Ix-shares, eżatt.
Jew il-holding tagħkom f'dik il-kumpanija. Ipso facto għax tirrappreżentaw lill-gvern.
Eżatt, iva.
Allora issa qed tgħid li qegħdin awtomatikament fil-pożizzjoni li tkunu tafu jekk sarux transactions ta' dawk ix-shares. Qed nifhem tajjeb jien?
Inta.
Waqt li qabel ma kontux.
Għax il-Ministeru xorta muskużabbli, ġo Malta, imma u wasa
tafa. Għax qed tgħid ilna li ma tistax tiġri aktar biċċa xogħol għax kollox hija ċċentralizzat taħtkom.
Għan, jek ma kux zbal uman?
Uja.
Jek jek kux zbal, le, jessi kux zbal uman?
Jek jek management system. Il-management system issa edha tali. Illi kull transaction ta' shareholding tal-gvern f'kumpanija, bil-fors tkunu tafu biha.
Pala Ministry of Finance?
Pala Ministry of Finance.
Shareholders.
Aġuddu bi shareholders. U għet assigurana minna li jġbi. Bħala struttura nitkellmu.
Bħala struttura, il-MIMCOL jew l-MGI taqgħod taħt il-Ministry of Finance.
U allura il-MIMCOL u l-MGI kun ħaġa li tagħmel f'dan rigward ta' transaction ta' shareholding. It passes at some stage through finance, u allura l-finanzi kun jafu x'inhu għaddej.
X'inhu għaddej.
U l-kod page huwa adjusted according.
Iżgur hekk.
Dej riżultat
mill-findings
tagħhom.
Kun il-finanzi kun jafu mat-teżorri.
Jista jt il-kas
u kol. Jista. Tistaw t-spiegaw f-tiex il-teżorri?
Ma nafxie kusam konklużon tu, sem jista jkun li ma domx fizikament irbxu xin daqs kem kienu il-finanzi u t-teżorx, għabbe kienu t-nej furjana, l-lum għet il-bet uħor furjana.
Għadik ma dix taqsa. Ma ġibiri jista jġri il-management terms, il-finanzi jgħamlu xaħġa u t-teżor ma jġiġi informat.
Ejn jidu salvu gawċi?
Naħseb l-auditor għet għajem il-punt, jaf li ġrat, le?
Dej, fil-passagġi li ġrat. Stamen, ġi li ġrat. Fil-fatti. Il-fatti, ma ġi li ġrat.
Għamilna referenza li għat fil-komment tal-statement of investments.
Page, bima page kjożbu.
page 23. Fej għanna subtitle tal-investments unrecorded in previous years. Dan huwa eżempju fejn it-teżor ma kienx informat b'investiment. Mbagħad ġi recorded is-sena ta' wara, ovvjament meta sar jaf.
Hemmhekk il-Ministeru tal-Finanzi jew ma nafx il-Dipartiment tal-Finanzi ma xi qudiem. U l-accounting general ma kienx jaf ta' kull punt. Ġrat dil-aħħar fi 2008 il-ċaċori u
le? Le, fi 2008, infatti, anke l-Auditor Ġenerali stess, għall-li jisma l-informazzjoni qed tasal. Infatti għadda l-kumment in that respect. Possibilment, profaw kam jista' jkun la jiżjaw, ma rridu niddistingu wkoll to a certain extent li hemm ir-rowl tal-finanzi bħala investitur ġveri bħala u li hu qed jagħti isma' invested investix jew sell shares jew le. U hemm ir-rowl tagħna li aħna rridu nirrekordjaw, which is different. There should be liaison. And there is, ifma, u improvja ħafna. U nistax nesklud il-possibilità li.
Ma ġifieri meta jkun hemm share transaction. Fejn il-gvern qed jidhru relinquisha jew qed jixtri shares.
Iva.
Min jirrappreżenta fiżikament il-gvern? Mhux ir-rappreżentant tal-accounting general bil-forsi?
Mhux neċessarjament le.
Ġifieri hemmhekk hemm xi forma ta' problema. Allura, għax jekk intom depositari tal-veriti, rappresentanza finanzjarja tal-gvern, ma li il-gvern se jidħol into a holding transaction, għalli għalli tkun jgħatem biex tiffirma biss, ma jgħatem suppost le.
Le, mux neċessarjament, mux aħna u jgħarrikorri, ma jfissirx li għedin fissem l-accounting general, l-investimenti. L-investimenti jistaw ikunu fissem l-MGI, jistaw ikunu fissem il-sinking fund, jistaw ikunu
Government
of Malta in generali. Jien li namel u li nirrapporta. Fej il-finanzi u għalek għadna l-improvjat ħafna mis-sistemi ta' qabel, kiena l-fatt fej improvjajna il-cash management tagħna. Allora l-finanzi saru iktar aware tal-problemi ta' cash flow li jista' jkollna aħna. U bħala monitoraġġ tal-cash, allora jekk ovvjament they will be divesting, jew ħanajt hekk, they are going to sell shares, saru immedjatament jgħidu n-nisma. Ħajtru l-għal 10 miljon il-ġimgħa d-dieħla biex jien ovvjament inkun naf.
Ma dik bħala cash flow, mhux bħala books in terms ta' x'għandek jew
xorta waħda
fil-balance sheet tiegħek.
Xorta waħda, ma hu jekk inti ħass if you're going to sell shares, you're going to get cash. And I would need to know about that cash. Now, ġifieri.
Dak another. Ma lejn nitkellmu għaw dwar hija li inti ma jkollokx il-balance sheet tal-gvern up to date.
Eh, ma jekk huma ħajdu li diħel il-cash, għax bil-fors li ħajdu li għal xiex diħel il-cash, ġifieri jekk ħajtlu jinna fejn investejna whatever, x'imkien ġewwa shareholding, x'imkien ġewwa xi kumpanija jew twaqfet kumpanija, whatever. Ħajdu li isma' għandna bżonn daqshekk flus jew ħajtlu daqshekk flus minn daw it-tali shares. Jiġifieri da kollox once li tibda timprovja ċertu affarijiet imbagħad jekk improvjajt il-cash management ġew iktar aware illi isma' kull transazzjoni li ħadd tagħmel inti jekk ħadd iffirma karta illi ħadd you're going to sell shares, da ħaj effettwa aktar lilek ħaj tħollok ilek mela infurmaħ. U that's the way that. La iva ma il-fattu illi inti ovvjament ħaj tħollok il-cash, dak il-cash tittara inti se tirrekordja above line jew below line. U jekk if you're going to record it below line, mela ħaj jeffettwa għalek either l-investments jew whatever. Ġifieri bħala sistema ħanajtek.
Ma il-sistema tista' tiġi improvjata biex allura fax taħseb tal-argument kollu li qed jaġanka minnaħa. Tal-auditur, kif nistgħu nimprovu?
Dal-każ ġara, il-finanzi, il-finanzi investew fil-European Investment Bank. Il-finanzi naqsu mill-li rapportaw lis-sinjuri, isma' aħna żidna shareholding ta' żbal li ġifi l-essaġ u għandna bżonn ikkorriġuh li kien iktar synchronization. Għalhekk qed iżbalu man, il-flus kellu fil-budget, illa xi ħar konna ġa konna nafu li ħana investu fil-European Investment Bank, imma il-teżor baqa' sajjem. U dak żball li m'għandux isir tal-linja għax issa meta kien qed jsibu l-stock exchange x'għamilna daħħalna teżor magħna għadilu ejja għakullu fl-imkien, għalli dirajt għeddu daw għaddu għeddu 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 għeddu
għeddu għeddu
għeddu għeddu għeddu għeddu
għeddu għeddu għeddu għeddu għeddu għeddu għeddu għeddu għeddu għeddu
I see. Memx IT li nasibu sposti kunem, li finanzi jistaw jibabsu mal-portfolio ta' tesor, ġiri aħna rridu niforma tesor u sabru san li ju mbati rekordja fuq l-informazzjoni li ċivi minn għanna. Mux bes bes, ħana mir li jidaw li jina, imma mux jibbaba si dejt, ħazet xeħolding.
Ma jek tiġi rekord f-departiment bħala entrata l-imbati plus marru għandkom jemmin għandhom marru għandhom.
Li f-dakas ħazet
xeħolding. Mela tamel entrata ximkien ħatidħol, ġifi tiġi kredit, t-sammer.
Jek konsolidati,
Il-bicċa ID u għawek li jinridu veru l-improvjaw. Il-sistema kif qera bħalissa, jekk il-finanzi jgħidu li ħajdaħlu flus minn shares. X'jagħmlu jipprovdu item of revenue, tajjeb, u jkun qiegħed fl-estimi. Once li daħal ir-revenue, aħna ttwajnieh f'dak ir-revenue item, tajjeb below line below the deficit line.
U tikkoreġi l-assets.
U awtomatikament is-sistema tagħmilek id-double entry fil-cash, veri ħajdħol fil-cash. On the other hand, li ma tagħmilx bħalissa sistema, tajjeb, ija ma tikkrea lekx dak il ma taġġestja lekx l-assiti għak accordingly. Imma that would need to be done manually. Illi inti tnaqqas l-investiment u kontrent li taħħa f'account ieħor. U ġili infatti jiġri femnija għax anke l-auditor stess, ġili jidilli ġili kommentajtu fuqha li jisma' di tip ta' tranzazzjoni trid issir manwalment. U hemmhekk li qiegħed il-flow fir-reporting li tgħid li jisma'
xi ħaġa
automatizzata strategy automated dik il-parti le bħalissa mhijiex, ovvjament f'dak li qed inħarsu l-quddiem ħad tkun qiegħda għax we will cater for the assets and the movement in the assets. Ġieri.
L-aħħar mistoqsija lill-awditur. F'dak kollu hemm xi rilevanza għall-foundations tal-gvern jew le? Għax ipprovajt ifittexxek ta' kien li jgħidhomx il-holdings li għandu l-gvern foundations. Ma jirriżultalix.
Matul il-rapport ta' dis-sena ma jidhirlix il-papejna foundations.
Hemmhekk m'hemmx xi forma ta' holdings ukoll bħala foundations, ġifieri hemm ipparkjati fondi, hemm ipparkjati liabilities u assets li ħorġu mill-fond konsolidat, naħseb jien le. U għod minnom il-foundation sabina fien għandhom u koll il-personalità legali biex waqfu kumpaniji u koll.
U jkunu auditi għati privatament u koll.
Ġifieri dawk, mbekk kif huma covered minn din sistema. U ma part mill-mod integrat ta' kif inħarsu lejn l-affarijiet jew bħala investimenti sejna. Pereżempju il-fondazzjonijiet tal-edukazzjoni mettiamu każ. Dawk sabina fien issa għandhom ukoll iċ-ċans li waqfu kumpaniji tagħhom. Ma nafx għamlu għiex, ma jistaw.
Il-fawdu xie fotom għal skuż ta' fi jadda sensna u l-biljuni, ma nafx fondazzjoni toħrajn, imma l-fawdu xie fotom għal skuż jiva, għadda l-assita.
Imma il-punti għaj għada, għandhom jiġu kaverijati bħala investimenti da'
No. Sorry.
Bħala auditura nistax, jistam
bħadda. It's okay, sir.
Ma narħomx li huma direct investments for sure. Forsi jistgħu wieħed jikkonsidrhom bħala indirect, però they're not direct for sure.
Ma liabilities tagħhom huma liabilities tal-gvern.
Però ma jiġux reported imbagħad accordingly fil mal-konsolidate. Għax għandhom line item bħala programs and initiative.
Imma dik il-line item tista' tfaqqaslek liabilities aktar qudiem. Iva.
Maxi?
Naħseb illi għandek strettament from an auditing point of view, titit isbħal investiment. Tista' tkun negative investment, tista' tkun positive investment, tista' tkun neutral. Imma you have to monitor it in my view. Jekk se nitkellmu fuq investimenti.
ma jidirx li hemm iktar mistoqsijiet, ma subject, il-suġġett jibqa' miftuħ, subject għal dak il-rapport li ġiet mitlub minn Dottor Sant biex jingħata, kif ukoll dawk li tlabna għal PPCD. Irringrazzjakom.
Jekk il-website.